dzieda Engures vidusskolas skolēni. Šī vieta nav pamests nostūris Kurzemes kartē. Iebraucot pagasta centrā, pamanāma gan rosīgā ceptuve kukuli, kas izveidot pirms 3 gadiem, gan jaunais mazjūras alus brūzis, gan apkārtnes lielākais darba devējs zivju fabrika Unda. Braši kūp arī ar malku sildāmās Engures vidusskolas katlubājas skurstenis. 1991. Gada barikāžu piemiņas pasākumā, garajā starbrīdī, arī tepat laukumā sakurts simbolisks ugunskurs. Direktora vietnieks datorikas skolotais Kaspars Kārkliņš savu uzrunu sāk ar stāstu, ka pirms 33 gadiem viņa vecāki no Rīgas atsūtīja uz Enguru pie vecvecākiem, lai paši varētu piedalīties barikādēs. Un tā viņš šeit palika, kļuva par Engures patriotu. 2 viņa bērni ir beiguši šo skolu, viens vēl mācās. Bet neesot zināms, vai jaunākajam tā vietā nebūs jādodas skoloties uz tukumu, jo vecākās klases no nākamā gada varētu slēgt.
Mēs neesam tikai skaitļi Excel tabulās. Mēs neesam tikai ēka un grāmatas. Mēs esam cilvēki, katrs ar savām mājām, katrs ar savām ģimenēm, bērniem, nākotnes cerībām kaut kādām. Un tā jau to pierāda piemēri visā Latvijā, ka tik viena skola, ko viņi pieķerās un sāk reorganizēt, ar to pamazām sāk beigties.
Talsu novada domes deputāti vakar lēmuši, ka nākošajā mācību gadā vairs nebūs skolas kolkā. Bērni no turienes dosies mācīties uz Mērsragu. Demogrāfiskās situācijas dēļ sarūkot audzēkņu skaitam mazajās lauku skolās, tiek pārmesta nespēja nodrošināt izglītības kvalitāti. 1979. Gadā atvērtajā renovētajā Engures vidusskolā mācās 218 skolēni, no tiem vidusskolas posmā diemžēl tikai 29. Bet sliktā izglītības kvalitāte gan nav Engures stāsts. Intervijā Latvijas radio saka skolotājs Kārkliņš.
Kvalitāte mums ir laba, mēs diezgan stabili turamies otrajā vietā novadā pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem aiz Tukumraiņa ģimnāzijas. Šobrīd ir pazuduši visi citi formulējumi no jaunajiem šiem pat nenoteikumiem, bet vadlīnijām, un ja kādreiz bija dažādi standarti noteikti un atkāpis, tad šobrīd ir noteikts tikai un vienīgi skaits, kas ir 60 skolēnu vidusskolas posmā, kam mums pietrūkst apaļu pusi.
Un pēc kopējā iedzīvotāja skaita Engures pagastam, vienīgajam novadā šobrīd ir Augšupeja. Kopš 2018. Gada tas atkal ir pieaudzis, sasniedzot 2500. Engurē ir bērnu dārs un mākslas skola. Ceļā uz Tukuma otro vidusskolu būtu jāpavada 24 kilometri. Taču uz Enguri mācīties brauc arī bērni no Bērsciema, kam ceļā uz Tukumu būs jāpavada stunda katrā virzienā. Arī Tukuma novada deputāts Oskars Kambala, kas pats dzīvo Engures pagastā, atzīst, ka vidusskolas klašu likvidēšana būtu sāpīgs lēmums, jo iepriekš deputātiem bija teikts, ka šis izglītības līmenis paliks tur, kur mācībām ir pienācīga kvalitāte, kā tas ir Engurē.
Bet 2 nedēļas atpakaļ pie mums domē ieradās ministre Čakšs kundze un te parādīja savu redzējumu, kā viņi redz tagad ministrijā, ka paliek tikai kvantitīvie rādītāji, nav vairs runa par kvalitāti. Tiek vienkārši pateikts, mēs jau neslēdzam. Jums kā pašvaldībai jāizlēm. Un ņemot vērā to, kad mums viens izglītojamais vidusskolas posmā izmaksā aptuveni 5000, tad mēs ļoti vienkārši varam pareizināt, ja mums mācās par šeit 30 izglītojumie, tas ir 150 000 katru gadu, ja mēs nepiekrītam tam, ka mēs slēdzam šo te vidusskolas posmu.
Engures pagasta budžetā šādas naudas nesot. Oskars Kambala uzskata, ka deputāti šajā gadījumā ir pamesti zem riteņiem, un Engurē būtu vajadzējis dot vismaz 3 gadu pārejas laiku. Barikāžu pasākumā uzstājās arī skolas absolventi, kura nākamajā mācību gadā paredz atgriezties šeit kā skolotāja, un cer vēlāk redzēt mācāmies savus 2 bērnus. No Tukuma novada domes izglītības pārvaldes neviens no uzaicinātajiem viesiem neatbrauca. Ieva Puķe, Latvijas radio.